në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave zgjuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sonte diskuton raportin e sekretarit të përgjithshëm për Kosovën. Ka filluar edhe zyrtarisht fushata zgjedhore në Kosovë. Ivde Kermabo thot se situata në veri të Kosovës është e qetë dhe se atje ka përmirësime të dukshme. Radovan Karadžić do dalë para gjyqit më 26 tetor. Hillary Clinton thot se beson që Rusia të mbështesë sanksionet eventuale kundër Iranit. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujuki.
New York. Sot të më vonë Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të diskutoj për Kosovën, me çrast pritet të debatohet edhe për raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Nga Kosova në këtë mbledhje do të marrin pjesë shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier dhe ministri jashtëm Skender Hyseni. Nga ana tjetër, sot asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara voton për zgjedhjen e pesë anëtarëve të rinj të Këshillit të Sigurimit. Me që kandidat janë pesë shtete, Bosnia, Libani, Nigeria, Brazili dhe Gaboni, duket se për këto vende do të votohet pa ndonjë problem. Nëse zgjidhen, mandati tyre do të jetë 2 vjeçar. Prishtinë. Situata në veri të Kosovës është e qetë dhe me përmirësime të dukshme, tha shefi misionit të BE-s në Kosovë, Ivde Kermabo. Ai këto komente i bëri gjatë vizitës në pjesën veriore të Kosovës. Është me rëndësi që situata është e qetë dhe në këto kushte mund të shkojmë përpara, u tha gazetarëve zoti Kermabo. Shefi misionit Teo Oleksit tha se prioriteti i këtij misioni do të jetë puna e organeve të drejtësisë në veriun e Kosovës. Hag. Tribunali i Hagës për krimet e luftës njoftoi se procesi gjyqësor kundër ish liderit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić do të fillojë më 26 tetor të këtij viti. Ai ballafaqohet me 11 akuza, përfshir edhe atë për gjenocid të gjatë luftës në Bosnjë në vitet e 1992-1995. Ai ka thënë se nuk ndjehet fajtor. Procesi mund të zgjasë 3 vjet. Islamabad. Nga sulmet e militantëve të dyshuar kundër kapaciteteve policore në Lahore dhe në rajonin e trazuar veri perëndimor të Pakistanit, janë vrarë së paku 30 vetë. Në Lahore, grupet armatosura e kanë sulmuar stacionin e policisë dhe dy qendra trajnimi, duke vrarë afër 20 vetë. Autoritetet thanë se situata tash është nën kontroll pas një lufte e cila ka zgjatur për disa orë. Në mesin e të vrarëve ishin edhe 10 militantë të dyshuar, kanë njoftuar policia. Në pjesën verilindore të Pakistanit, nga një sulme vetëvrasës afër stacionit të policisë në qytetin Kohat, janë vrarë 10 vet. Këto ishin sulmet më të reja në valën e sulmeve të militantëve në Pakistan gjatë disa ditëve të fundit. Kishinev. Raportohet se afër 40 vet janë plagosur mbrëm nga shpërthimi një granate në qendër të kryeqytetit të Moldavisë, Kishinev, ku mijëra vet, kryesisht rinj, ishin tubuar për ta ndjekur një koncert për nder të përvjetorit të qytetit. Ministri Brendshëm Viktor Katan tha se hetimet e para tregojnë se shpërthimi ishte bërë nga një granatë që përdoret në ushtri. Ajo shpresë mbetet e paqartë se kush e ka shkaktuar këtë shpërthim, huliganët, terroristët apo dikush tjetër. Washington. Nëse sanksionet shtesë do të jenë të nevojshme kundër Iranit, Shtetet e Bashkuara besojnë se Rusia do ta mbështesë një hap të tillë, tha sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton për mediat amerikane pas vizitës së saj në Rusi. Megjithatë, presidenti dhe shefi diplomacisë ruse thanë pas takimeve me zonjën Clinton se është e parakoshme të flitet për sanksionet të reja kundër Iranit. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë në mesin e 6 fuqive botërore të përfshira në bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Washington. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka miratuar legjislacionin për rritjen e presionit ekonomik ndaj Iranit për shkak të programit të tij kundërthënës atomik. Kjo masë u miratua me 414 vota për dhe 6 kundër, por ajo duhet të konfirmohet edhe në Senat para se të dërgohet të presidenti Barack Obama për nënshkrim. Rome, Londër. Qeveria italiane ka kundërshtuar raportin në një gazetë britanike, sipas të cilit shërbimet sekrete italiane i kanë paguar talibanët që ta mbajnë të qetë një territor në Afganistan i cili ishte nën kontrollin e forcave të Italisë. Zyra e kryeministrit Silvio Berlusconi, raportin në gazetën Times, e vlerësoi si krejtësisht të pabazë, ndërsa ministri mbrojtjes raportin e cilësoi si mbeturinë. duke i cituar zyrtarët ushtarak perëndimor dhe oficerët e NATO-s, gazeta Times ka shkruar se italianët u kanë paguar talibanëve 10 mijë dollar në rajonin lindor Sarobi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Është hapur sot fushata para zgjedhore për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Në këto zgjedhje marrin pjesë 74 subjekte politike, nga cilat 37 janë shqiptare, 21 serbe dhe të tjerat nga komunitetet pakice. Zgjedhjet e si vjeme lokale zhvillohen edhe në komunat e reja me shumicë serbe që parashihen me planin për decentralizimin. Kronike korespondentes sonë Prishtina Albanaj Sufi.
E veçanta e zgjedhjeve të si vjetme është se ato do zhvillohen edhe në 4 komuna të reja të para me planin për decentralizim. Zëdhënësi Fehmi Ajvazi shpjegon.
Zgjedhjet tashmë dihet se do të marrin 36 komuna të Kosovës, domethënë zgjedhjet përfshijnë gjithë territorin e Kosovës, dhe ky është tashmë është një vendim i kryer.
Ajvazi thot se Komisioni Qendror Zgjedhor aktualisht po punon në emërimin e këshillave të vendvotimeve. Ai thot se këshilla të tillë janë formuar edhe në mjedisat serbe pavarësisht rezervave që ky komunitet ka për zgjedhjet lokale.
Për komunat Ranilluk, Graçanic dhe Klakot vesh janë emëruar këshillat e vendvotimeve.
Përfaqësues të serbëve lokal janë ende të ndarë në lidhje me zgjedhjet, ndërsa Beogradi zyrtar ka thënë se nuk ka kushte për pjesëmarrjen e tyre në zgjedhje. Në anën tjetër, decentralizimi që në këto zgjedhje u ofron serbëve 4 komuna të reja është përdorur si një kartë për të joshur pjesëmarrjen e tyre nga institucionet vendese dhe prania ndërkombëtare. Drejtori për hulumtime specifike në Institutin Kipret, Krenar Gashi, beson se në zgjedhjet e 15 nëntorit do të ketë pjesëmarrje të madhe të votuesve serb.
Pjesëmarrja serbëve kujtoj se do të jetë më e madhe se sa herave të kaluara, madje më e madhe edhe se sa në zgjedhjet e para që janë bërë në Kosovë, meqense ka shumë nisma dhe shumë politikanë serb, të cilat janë duke i përkrah këto zgjedhje dhe të cilët po i ftojnë serbët lokal që të marrin pjesë.
Ndryshe, hapja së fushatës elektorale i ka paraprirë në shkrimi kodit të mirësjelljes nga ana përfaqësuesve të partive politike. Politikanët kosovar janë zotuar se do të sigurojnë zgjedhje të lira dhe të drejta. Në këtë frymë është shprehur sot edhe kryeministri Hashim Thaçi, i cili ka kërkuar fushatë korrekte. Kjo ka qenë edhe kërkesa pranisë ndërkombëtare në Kosovë, përfaqësuesve të cilëve i kanë konsideruar zgjedhjet lokale si një test për demokracinë, me që zhvillohen për herë të parë në Kosovën e pavarur. Krenar Gashi nga Instituti Kipre tërheq vërejtjen për paregullësitë eventuale.
Vërejt një tendencë edhe një tension brenda partive politike sa i përket tendencave eventuale për manipulim me fletëvotimet. Kjo vjen si pasoj e zgjedhjeve të kaluara, në fakt vitit 2007, kur me gjithë këshpëdërimet që janë bërë dhe kanë qenë evidente, askush nuk është ndjekur penalisht.
Në zgjedhjet e si vjetme, sipas Gashit, kryetarët e rinj të komunave do të dalin me më shumë kompetenca se ç'kishin para ardhësit e tyre. Kjo sipas tij do të bëjë që pas shumë fushatave zgjedhore në Kosovë të mos dominojë më agjenda nacionale, por të jepën premtime për përmirësimin e jetës në nivel lokal.
Pra për herë të parë kemi në Kosovë zgjedhje me lista të hapura, e që nuk janë së bashku me zgjedhjet nacionale siç i kemi pas rastin në vitin 2007. Kjo i bjen që partitë politike kanë më fokusu shumë në shumë në politikat lokale, edhe në hallet dhe problemet lokale që i kanë qytetarët, edhe kujtoj se agenda nacionale edhe politikat nacionale nuk të tjenë pjesë e kësaj fushate.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Zgjedhjet lokale të 15 nëntorit ofrojnë një mundësi kyçe për serbët e Kosovës që të zgjedhin përfaqësuesit e tyre dhe të çojnë përpara decentralizimin nëse vendosin të mos respektojnë thirrjen e Beogradit për bojkot. Grupi ndërkombëtar i krizave në një analizë ka zgjedhur komunën e Shtërpsës në Kosovë për të pasqyruar mundësinë që ky vend ofron për të qenë model për komuna tjera me shumicë serbe. Përmbledhjen e raportit për transmetim ka përgatitur Arbana Vidishiçi.
Shtërpca, një prej enklavave më të mëdha serbe në Kosovë dhe një prej të paktave ku raportet midis shqiptarëve dhe serbëve janë të mira dhe ku prospektet ekonomike nuk mungojnë, rrezikon të shndrohet në viktim të mos pajtimeve mbi statusin midis Beogradit dhe Prishtinës. Kështu shkruan në raportin e fundit grupi ndërkombëtar i krizave, ku gjithashtu potencohet shansi që Shtërpca ka për të demonstruar se serbët mund të mbrojnë interesat e tyre edhe në kuadër të rendit kushtetues të Kosovës. Zgjedhjet e 15 8 nëntorit mund të lehtësojnë status quo, t'i ofrojnë kësaj komune një qeveri legjitime dhe të zhbllokojnë potencialin ekonomik që ka. Beogradi, Prishtina dhe komuniteti ndërkombëtar duhet të trimërojnë votimin dhe pastaj të pajisin qeverinë komunale me përgjegjësi të zgjeruara dhe resurse të nevojshme, thuhet në raportin e grupit ndërkombëtar të krizave. Një kohë të gjatë Beogradi ka parë serbët e Kosovës si instrument për të zhvlerësuar pavarësinë e Kosovës, duke sponsorizuar zgjedhje paralele në kuadër të ligjeve serbe dhe duke u ofruar mbështetje thelbësore ekonomike. Por, thuhet në raport, serbisi mungojnë shërbimet domethënse qeverisëse në enklavat sikur që është Shtërpca. Serbia duhet të vendosë interesat e qytetarëve të kësaj komune në radhë të parë, duke e njohur edhe faktin se atyre u duhet një marrëdhënie me autoritetet në Prishtinë. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës, thuhet në raport, ka qenë gjithashtu e ngathët që komunës së Shtërpcës dhe komunave të tjera të ngjashme t'u japë më shumë pushtet dhe përgjegjësi, ashtu siç është paraparë me planin Ahtisari. Në qeverinë e Kosovës janë të shumtë ata që mendojnë se decentralizimi është një shpërblim dhe jo e drejtë dhe presin nga serbët e Kosovës që të pranojnë autoritetin e qeverisë qendrore në mënyrë eksplicite para se të transferohet pushteti në komunat përkatëse, shkruan grupi ndërkombëtar i krizave. Vendosja e një qeverie lokale legjitime dhe efektive do të mundsonte që Shtërpca të merret në mënyrë thelbësore me çështjet primare siç është Brezovica dhe Parku Nacional i Sharrit. Përparimi në Shtërpce do të kishte një ndikim të madh në decentralizimin e pushtetit gjithandej në Kosovë. Kjo komunë mund të shërbejë si një model nga i cili mund të joshen edhe komunat tjera me shumicë serbe. Me Beogradin në njërën anë që bojkoton decentralizimin dhe Prishtinën në anën tjetër që duket se nuk është e interesuar në këtë proces, është dukshme qartë se zhvillimet në teren dhe përfitimet janë basti më i mirë për t'ua dëshmuar serbëve skeptik se edhe ata kanë të ardhme në Kosovë, shkrua në fund grupi ndërkombëtar i krizave.
Ku duhet të përqendrohen qeveritë e reja lokale pas zgjedhjeve të 15 nëntorit? Një anketë me qytetarët e Prishtinës në këtë temë ka realizuar Bekim Bislimi.
Idris Gashi shpreh mendimin se qeveritë lokale pas zgjedhjeve duhet të orientohen kryesisht në planet zhvillimore në lokalitetet ku do të qeverisin.
Ka kaos urbanistik në të gjitha komunat, vetëm 4 komuna kanë plane zhvillimore komunale, mirë po i kanë ato i kanë të mungome, po plane zhvillimore rurale që paraqet në vështësitë të mëdha në mbrojtjen e tokave bujqësore, kështu që në të ardhmen duhet të kushtohet kujdes. Nëse kemi plan detaj zhvillimor për pushtetet lokale, atëherë do të kemi edhe kadotirimtojmë zhvillimin ekonomik, punësimin dhe aktivitetet tjera të cilat popullata rurale do të merret me aktivitetet bujqësore në zonat rurale.
Recep Breznica thotë se qeveritë lokale pas zgjedhjeve do të kenë mjaft prioritete në të cilat duhet të orientohen.
Mas pore duhet rrugë të rregullohen, parkingje nuk ka për automjete, të cilat po shumë automjete, pastaj pasërtia e qytetit është në çdo nivel, thua se komunorët vetëm derisa të morin pozitën, premtojnë e bojmë këtë bojmë atë, ma në fundë së bojnë asgjë, qytetarë mas tepër me sa dytë në vitët punësimi.
Ibrahim Abazi vlerëson se qeveritë lokale në të ardhmen duhet të jenë më të kujdesshme që të krijojnë mundësi të barabarta për qytetarët me aftësi të kufizuar, ashtu sikur se edhe për qytetarët e tjerë.
Ku e keti një qytet që ja përparësi ose prioritet një invalidi? Ku ke, një ndërtes nuk e ke, një rrugë nuk e ke, duhet ju sigurohet qasje të mos të ninë vetën të hendikepum. Por të jenë të barabartë me çdo qytetar edhe me shfrytëzimin edhe me ndjenjat e tyre që të ndjejnë edhe ata afërsinë edhe të ndjejnë këto fryte.
Arsim Gashi vlerëson se programet e subjekteve politike që do të konkurrojnë në zgjedhjet lokale do të përmbajnë një pjesë të madhe të prioriteteve dhe sipas tij nevojitet vetëm realizimi i premtimeve të tyre.
Sigurisht këta do ta kenë parasysh infrastrukturën, mirëqenien sociale, rregullimin mbrojtjen e ambientit edhe qytetarët komunën tonë kanë më shumë ti nevojë për një besim. Më të madh kundrejt qeveritarëve, kundrejt zyrtarëve komunal.
Ndërkaq Adem Beha thotë se janë tri çështje kryesore në të cilat qeveritë lokale duhet të orientohen pas zgjedhjeve.
Zhvillim simetrik. Territoret që deset për shkak politikave asimetrike, klanore, në kuptimin terminologjik të fjalës, kjo është logjik fesnore që do të thotë ekziston shoqëni ale subcivilizueshme edhe kjo do të mund të egalohet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ditën e dytë të qëndrimit në Prishtinë, drejtori për zgjerimin e Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, Pierre Mirele, ka lavdëruar përparimet e bëra në marrëveshjen për demarkacionin e kufirit Kosovë-Maqedoni. Bashkëpunimi rajonal është çështje kyçe për Ballkanin Perëndimor. Shpresojmë që ato të jenë shembull edhe për vende tjera, ka thënë Mirel. Kronike Zjadin Gashit.
Me demarkacionin e kufirit me Maqedoninë, Kosova ka dhënë një shembull të bashkëpunimit rajonal si një prej kushteve që Brukseli i kërkon në proceset integruese, ka thënë sot në Prishtinë drejtori për zgjerim i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, Pierre Mirel, pasi ka dorëzuar dia raportin e progresit dhe atë të studimit të fizibilitetit për Kosovën. Mirel sot ka zhvilluar takime me udhëheqës së përfaqësues politik në Prishtinë. Ai edhe sot ka përsëritur propozimet e Komisionit Evropian për perspektivën e qartë evropiane për Kosovën. Mirel ka përshëndetur sidomos përparimet e bëra në marrëveshjen për demarkacion në kufirit Kosovë-Maqedoni.
This is a very important development. Regional cooperation, as we mentioned in our strategy document, is a key element in the whole region in the Western Balkans.
Ky është një zhvillim shumë i rëndësishëm. Bashkëpunimi rajonal, siç e kemi përmendur edhe në dokumentin strategjik, është çështje kyçe për Ballkanin Perëndimor, dhe se kjo është marrëveshja e parë ndërmjet shteteve të Ballkanit dhe ne tash shpresojmë të jetë shembull edhe për vende tjera, ka thënë Pierre Mirel. Ai u ka bërë thirrje sërish institucioneve të Kosovës që pas miratimit të ligjeve dhe strategjive për luftimin e krimit, korrupsionit dhe dukurive tjera negative, të zbatojnë ato edhe në praktik, pasi që vetëm si norma ligjore nuk mund të sjellin rezultate që kërkohen. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi ka përshëndetur raportin e progresit dhe studimin e fizibilitetit, duke vlerësuar se propozimet për përfshirjen e Kosovës në dialogun me BE-n paraqesin një ngjarje të veçantë për Kosovën.
Mendoj se raporti i progresit është një raport i vlerësimit real dhe i hapjes së perspektivës së sigurt evropiane për Kosovën si për gjithë Ballkanin Perëndimor.
Po në funksion të përmbushjes së kritereve evropiane, sidomos atyre që kërkohen në procesin e liberalizimit të vizave, qeveria e Kosovës ka miratuar sot udhërrëfyesin e saj për këtë qëllim. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti tha se ky udhërrëfyes do të fillojë të zbatohet shumë shpejt në mënyrë që të shkurtohet rruga e Kosovës për në zonën e Schengenit.
Nuk ka asnjë pikë që kërkohet si kriter e që Kosova tash nuk është e përfshirë ose nuk është në proces. Jemi në proces të mirë në sigurinë e dokumentave, jemi në proces të mirë në politikat e azilit, në menaxhimin e kufive, në menaxhimin e migrimit, në mbrojtjen e të dhënave. Ju e dini, kemi bërë dhe miratu po ashtu edhe një projekt ligj kemi propozuar për në kuvend.
Sidoqoftë, propozimet e Komisionit Evropian përmes studimit për Kosovën, sipas Pierre Mirel, pritet të miratohen nga Brukseli gjatë dhjetorit. Me këto propozime, Kosovës i hapet perspektiva e fillimit të bisedimeve për përfshirjen e saj në procesin e liberalizimit të vizave, marrëveshjeve tregtare me vendet e BE-s, si dhe bisedimet në kuadër të stabilizim asociimit. Mirpo ishte vetë Pierre Mirel i cili tha se para se Kosova të nisë këto bisedime me Bashkimin Evropian, duhet të plotësojë paraprakisht të gjitha kushtet dhe kriteret e parapara, siç i kanë plotësuar edhe vendet tjera. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet evropiane përgjegjëse se për sundimin e ligjit në Kosovë zotohen se do të angazhohen maksimalisht në rikthimin e gjykatësve dhe prokurorëve vendor në gjykatën e Qarkut në veri të Mitrovicës, që sipas tyre kërkon miratimin e Prishtinës dhe të Beogradit zyrtar. Mirpo, edhe në mungesë të tyre bëhet e ditur se janë organizuar, regjistruar dhe klasifikuar rreth 3000 lëndë nga stafi vendor që tashmë vepron në këtë institucion. Kronike Dona Pecit.
Kthimi i gjykatësve vendor në gjykatën e Qarkut në veri të Mitrovicës do të jetë prioritet i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Kështu deklaroi shefi i Oleksit Yves de Kermabon gjatë një vizite që i bëri gjykatës së Qarkut në veri të Mitrovicës, e cila që nga vendosja e gjykatësve evropian në muajin dhjetor të vitit të kaluar, vazhdon të funksionojë pa praninë e gjykatësve prokurorëve kosovar.
The next step, very important, is to bring back Kosovo-Albanian and Kosovo-Serb judge.
Hapi erë shumë i rëndësishëm është kthimi i gjykatësve dhe prokurorëve shqiptar dhe serb në këtë gjykatë. Jemi duke punuar intensivisht në këtë çështje, u shpreh Kermabon. Kohë më parë në këtë gjykatë ishte rikthyer edhe stafi administrativ vendor i përbërë nga shqiptarët dhe serbët e Kosovës që kishin për detyrë kryerjen e inventarizimit të lëndëve që janë në pritje. Ky inventarizim, sipas një komunikate të Ulexit, është në përfundim e sipër dhe thuhet se deri më tani janë gjetur më se 3000 lëndë, të cilat janë organizuar, regjistruar dhe klasifikuar. Sidoqoftë, rifunksionalizimi i tërësishëm i gjykatës së Qarkut në veri, sipas Ulexit, mund të bëhet vetëm pas rikthimit të gjykatësve dhe prokurorëve vendor, me që mandati e Ulexit e përkufizon këtë mision si monitorues, mentorues dhe këshilldhënës për autoritetet vendore. Në mungesë të tyre, gjykatësit e prokurorët e Oleksit njoftohet se janë duke trajtuar disa raste. Në mënyrë që drejtësia të funksionojë për të gjithë në pjesën veriore dhe në përputhje me ligjin, gjykatësit dhe prokurorët e Oleksit janë duke i marrë disa lëndë urgjente nga juridiksioni gjykatës së qarkut në Mitrovicë. Këta hapa kanë për qëllim sigurimin e kthimit të sundimit të ligjit në të gjithë Kosovën, duke përfshirë edhe pjesën veriore të Kosovës, thuhet ndër të tjera në komunikatën e Oleksit. Numri 1 i Oleksit, Kermabon, tha se për rikthimin e gjykatësve dhe prokurorëve shqiptare serb duhet të arrihet pajtimi me Prishtinën dhe Beogradin. Kjo nuk është vetëm një çështje teknike, por gjithashtu është çështje të drejtave të njerëzit. Ka njerëz që për një kohë të gjatë presin zhvillimin e disa gjykimeve dhe nuk mund t'i lëmë ata të presin më gjatë. Duhet të bindim Prishtinën, sikurse Beogradin, të lejojnë kthimin e këtyre njerëzve në punën e tyre, theksoi ai. Gjykata e qarkut në veri të Mitrovicës ishte mbyllur pas incidenteve të dhunshme të marsit të 2008-s në veri të Kosovës, të cilat kishin bllokuar punën e këtij institucioni i cili funksiononte me rreth 170 punëtorë. Që nga rifunksionalizimi i kësaj gjykate bëhet të ditur se janë mbajtur 3 gjykime, ndërsa gjykimi i 4-të është duke vazhduar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vërejtjet dhe të gjeturat e raportit të Komisionit Evropian për progresin e bërë në Kosovë lidur me të hyrat dhe me gjendjen ekonomike, lërsohen si reale nga organizatat dhe ekspertët e ekonomisë. Ata pohojnë se doganat e Kosovës janë një institucion i fuqishëm që është duke funksionuar mirë, por si pas tyre asesi nuk mund të mbetet bare doganave mbushja bugjetit të Kosovës. Kronike korespondente son Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Besim Beçaj mendon se mbledhja e hyrave në kufi tregon edhe më tutje se në Kosovë nuk janë krijuar mekanizma të mbrendshëm për mbledhjen e tatimeve dhe që çdo gjë duhet të bëhet në pikat kufitare.
Pra ajo çka është në mënyrë konkrete për doganat mendoj që është plotësisht e drejtë. Kosova kur e ka nënshkruar marrëveshjen e CEFTA-s, ideja ka qenë se të hiqen të gjitha taksat doganore për vendet e rajonit, dhe realisht kjo do të nënkuptonte se duhen të krijohen mekanizma të brendshëm të cilët do të mundësonin që buxheti i Kosovës mos të varet vetëm nga hyrat në pikat doganore, por grumbullimet e taksave dhe buxhetit të krijohet brenda territorit të Kosovës.
Beçaj e vlerëson pozitive mbledhjen e të hyrave, gjë që sipas tij dëshmon për rritjen e stabilitetit makroekonomik në Kosovë, mirëpo fakti që 65% të hyrave mblidhen në kufi, sipas tij tregon vashmërinë e ekonomisë së Kosovës nga aktivitetet tregtare. Ai mendon se fuqizimi i administratës tatimore dhe liberalizimi i kalimeve kufitare pa procedura do t'i ketë efektet e veta.
Procedurat e cilat bëhen në kufi janë procedura nganjëherë tepër birokratike dhe procedurat e cilat e stimulojnë edhe korrupsionin, edhe format e ndryshme të negative të shoqërisë, por njëkohësisht edhe krijojnë hapësirë do të thotë për konkurrencë jo leale dhe gjithmonë këto barriera të cilat paraqiten në pikat kufitare janë edhe burim i nisjeve apo iniciativa për kontrabandime. Prandaj në këtë drejtim krijimi rregullave të mirë fillta, forcimi administratës tatimore dhe forcimi i mekanizmit aparatit shtetëror brenda territorit Kosovës janë forma që duhet të bëhet së shpejti.
Edhe eksperti për çështje ekonomike nga Instituti Reinvest Alban Zogaj mendon se mbledhja e hyrave vetëm prej një pike shkakton problem në qëndrueshmërinë e buxhetit të Kosovës.
Të hyrat duhet të mblidhen edhe në brenditë të territorit dhe jo vetëm të mblidhen në dogana, sepse kjo pastaj po i shkakton probleme edhe biznesit. TVSH-ja mblidhet gjithmonë në dogana dhe kjo po i shkakton probleme po e ngarkon biznesin në momentin e hyrjes pajisjeve ose të mallit në doganat e Kosovës. Përndryshe, TVSH-ja do duhej të paguajë edhe brenda territorit të Kosovës dhe në këtë formë bizneset të lirohen nga një ngarkesë fillestare në biznesin e tyre.
Duke i vlerësuar reale vërejtjet e Komisionit Evropian që i ka bërë për Kosovën në këtë fushë, Zogaj tekson se mbledhja e hyrave në kufi po paraqet probleme edhe për investitorët.
Kanë ardhur ankesa të shumta nga investitorët e huaj që ky proces i pagimit, sidomos të TVSH-s në doganë, për pajisjet e tyre që ata i dëshirojnë të vendosin territorin e Kosovës, në momentin kur ata i bin pajisjet në Kosovë, po ju shkakton problemet më, sepse në qovë se pajisjet kushtojnë 1 milion, ata duhet paguajnë 150.000 euro TVSH në doganë, në momentin kur pajisjet hyjnë në territorin e Kosovës, dhe kjo normalisht që shkakton ngarkesa të shumë të në start të biznesit.
Ndryshe, brenda 10 viteve, doganat e Kosovës duhet se kanë kontribuar në bugjetin e vendit me mbi 4 miliard euro. Ky institucion vlerësohet të jetë kontribuesi kryesor i buxhetit të Kosovës, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatime kryesore, tatimi mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe aksizën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Parambylljes edhe një kronikë nga zhvillimet në botë. Çmimet e metaleve si ari apo bakri dhe produkteve ushqimore si sheqeri apo kakao në bursat botërore kanë arritur nivele rekorde. Pyetja shtrohet cilat janë arsyet dhe kur do të mund të normalizohet tregu. Kronike korrespondente së Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore.
Çdo ditë që kalon shoqërohet me çmime rekord në tregjet financiare ndërkombëtare. Nga argjendi, ari e deri tek bakri, çmimet në tregun botëror kanë njohur nivele shumë të larta. Edhe nafta ka njohur vlerën më të lartë gjatë vitit të fundit, duke shkuar në $75 për fuqi. Metalet e tjera të çmuara si platini nuk mbeten pas, por nuk janë vetëm metalet. Produkte si kakaoja apo sheqeri po shiten me çmimet më të larta në 20 vitet e fundit. Analistët besojnë se dy janë faktorët kryesor për rritjen e çmimeve të metaleve të çmuara apo produkteve të tjera në treg, rënja e dollarit dhe shpresa për rimëkëmbje ekonomike pas krizës globale. Analistët flasin për shqetësime të shtuara lidhur me pozitën e dollarit si pasojë shpenzimeve të mëdha të qeverisë amerikane për të nxjerrë ekonominë nga recesioni. Ata i druhen rritjes së inflacionit. Dollari aktualisht ka vlerën më të ulët përballë euros, monedhës së Përbashkët Evropiane. Kjo bën që të gjitha produktet, si ari apo metalet e çmuara që tregtohen vetëm me dollar, të duken tërheqëse për investitorët, të cilët i kanë kursin në dollar. Nick Penny është tregtar sheqeri në bursën ndërkombëtare. Ai sqaron se përveç dollarit ka dhe faktorë jashtë ekonomisë që kanë ndikuar në çmimet e produkteve bujqësore. Sipas Pennyt, çmimi i lartë i sheqerit është pasojë e motit të keq tek dy nga prodhuesit më të mëdhej në botë, India dhe Brazili. Sipas thatësirës, e njëjta gjë mund të thuhet edhe për çmimin e kakaos. Nga ana tjetër, përdorimi i kallëmsheqerit, që lën bazë për prodhimin e etanolit, ka çuar në rritjen e çmimit të sheqerit. Etanoli përdoret për prodhimin e sa të quajturës energjie gjelbër që nuk ndot pjedisin me dioksid karboni.
There are times when the crude market goes up, so will sugar.
Ka periudha kur çmimi i karburanteve rritet ndjeshëm dhe përpasoi dhe sheqeri ndjek të njëjtën tendencë. Kjo lidhet me rritjen e kërkesës për etanol në kohën kur rritet çmimi i naftës në treg, pasi etanoli përdoret si zëvendësues i karburanteve tradicionale. Kjo është një tjetër arsye që e shpjegon çmimin e lartë të produkteve si sheqeri, thot Penny. Tregtarët e metaleve ndajnë të njëjtin shqetësim si ata të sheqerit apo kakaos. Çmimi i bakrit u dyfishua krahasuar me fillimin e vitit. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për zinkun, kurse çmimi i aluminit është rritur me 25%. Përritjen e kërkesës për metalet bazë, Karsten Frisch nga Commerzbank në Gjermani ka shpjegimin e vet.
For base metals it is hope that the world economy will recover.
Për metalet bazë ekziston shpresa se ekonomia botërore do të rimëkëmbet nga recesioni më i keq që ka parë që nga lufta e dytë botërore. Dhe në këtë frym pa blerje të rëndësishme nga disa firma kineze. Këto blerje ndihmuan tregun e metaleve, thot Frisch. Pyetja që të vjen në mend është çfarë niveli do të arrijnë çmimet e produkteve bazë. Analistët e kanë përgjigjen e gatshme. Çmimet në afat të shkurtër do të varen nga dollari. Në afat të gjatë, thot Jim Rogers, një nga investitorët më të suksesshëm sot në botë, çmimet e produkteve bazë, përfshi metalet dhe ushqimet, kanë ende kohë për të parë nivelet e tyre maksimale. Sipas tij, arsyeja është e thjeshtë. Në dekadat që vijnë, kërkesa për produktet bazë, veçanërisht ato bujqësore, do të jetë të shumë më e lartë se sa oferta. Në jetën e përditshme, kjo rritje çmimesh dhe mospërputhje ofertës dhe kërkesës, sipas Kombeve të Bashkuara, ka rezultuar në 1 miliard vet që kanë provuar urinë gjatë vitit 2009.
Në mbyllje shkurtimi lajmet kryesore të ditës. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sonte diskuton raportin e sekretarit të përgjithshëm për Kosovën. Ka filluar edhe zyrtarisht e fushata zgjedhore në Kosovë. Ilde Kermabo thot se situata në veri të Kosovës është e qetë dhe se atje ka përmirësime të dukshme. Hillary Clinton thot se beson që Rusia të mbështesë sanksionet eventuale kundër Iranit. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.